No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Redījuma sākumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jautājumus būvekspertam un jau nākamajā raidījumā pēc nedēļas noteikti saņemtu atbildi un padomu. Tātad mūsu e-pasta adrese remonts@lr2.lv. Jautājums varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un turpat arī vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Varbūt kāds padoms noder, bet nu gan pie darba. Vēlos celt koka karkas māju, raksta mums Kaspars. Apšūt ar spundes dēļiem, siltināt ar akmens vati un iekšpusi apšūt ar pusspundes dēļiem. Vai šis būtu pareizākais variants, jautā Kaspars. Ko jūs ieteiktu, Birškungs?
Jā, nu, jautājums ļoti liekas tāds ikdienišķs un ļoti saprotams. Un tādos milzīgos vilcienos mēs varētu teikt, jā, nu, viss tā arī ir. Lielos vilcienos, bet ja mēs pieskaramies šai jautājumam tā, nu, tā dodot padomu, tā mazliet detalizētāk, tad tomēr atkārtosim, ja, no paša sākuma, kā tad izskatīsies tas gabaliņš no koka karkas mājas, kura ir, nu, Kaspars ir nolēms apšot no ārpuses pundes dēļiem un ar pusspundi no iekšpuses.
Nu, apskatīsim gan no ārpuses, gan no iekšpuses, lai Kasparam ieviestu skaidrību un pārliecību pa vēlamajiem un gaidāmajiem un darāmajiem darbiem.
Jā, un tāpēc pirmais tātad, nu, par to viņš arī neprasa, Kaspars mums nekādu padomu. Karkas ir uztaisīts, karkas ēka ir, tagad jāsāk pildīt sienas pildījums. Un šis sienas pildījums, nu, ir apzīmēts, ka viņš ir diezgan vienkāršs, bet ar akmens vati. Nu, cik biezi, tātad mēs katrā gadījumā jau to noteikti jau ir karkas, kas jau to ir sagatavojis, un tātad apmēram kaut kur, nu, ne mazāk kā 20 cm.
Vēlams pat vairāk, laikam, 30 būtu droši labi silti.
Nu, tas ir jāpakļauj
aprēķinām,
bet no tā, ka mēs uz vienkārši tik skatāmies, nu, tad varētu būt arī 20, tāpēc, ka vat, mēs vēl tur kaut ko liksim klāt, ja? Un tāpēc tātad izteikti ir gatavs karkas, un šajā gatavā karkasā no ārpuses mēs viņu nosedzam ar vēja barjēru. Ar vēja barjēru.
Kas tas būtu pa materiālu vēja barjēru?
Jā, nu tas varētu būt visdažādākais materiāls, kas laiž cauri pietiek brīvi gaisa.
Elpo.
Jā, kas laiž cauri tātad mitrumu, dažādas gaisu un tā tālāk. Un tātad šeit varētu kalpot. Viss ieteicamākais būtu ar, teiksim, divarpus vai 10 milimetru vai 25 milimetru, nu vienalga, kāds ir vairāk pa kabatai, mīkstās kokšķiet plāks. Apšujam viņš cauri. Varam to pašu darīt ar OSB, bet šeit jābūt ļoti uzmanīgam, jā, ar plānu un apšujot ar OSB, jābūt gatavam, ka vajadzēs viņu perforēt vietām. Lai būtu, jo OSB ir tā īpašība, ka viņi pievelkās ar mitrumu, tad viņš grūti laiž cauri, ne, tā elpošana iznāk mums pēdiņās.
Tā kā piebriest.
Jā, viņš ir kā piebriest. Nu, vat, ka tas ir izdarīts, mēs liekam iekšā no iekšpuses, liekam akmens vati. Tātad speciāli izvēlamies to vati, ko mēs varam likt, tātad mīkstu vati, liekam iekšā droši, līdz pilnai saskarei ar šo vēja barjeru. Kad ir, mēs šo vati esam ievietojuši iekšā, mēs no iekšpuses nosedzam ar tvaik izolācijas plēvi. Tas ir ar parastāko dārzniecības plēvi 0,2 mm. Biezu, tātad polietilēna plēvi. Mums ir ieslēgt tagad akmens vati ir ieslēgts ar diviem slāņiem. Vēja barjē un tvaika izolācija. Nu, tagad mēs varam no ārpuses veidot vertikālas latas, un šīs vertikālās latas apšujam. Nu, tas ir, ja mums ir, teiksim, spundētos dēļas liekam horizontāli. Ja neliekam horizontāli, tad mums būs dubultlata sistēma. Ja? Dubultlata sistēma. Vienalga, vai nu mēs viena lata, bet katrā gadījumā tā, lai mums izveidotos apmēram 3 cm starp spundētiem dēļiem un starp vēja barjeru. Un tātad pie cokola sākuma, tas ir tur, kur sākās siena, un cokols, kur beidzās, šajā vietā apmēram tātad būs brīva gaisa ieplūde šajā,
šajos 3 cm
spraugā, kuru no apakšpuses vēl mēs aizklājam ar tīkliņu, lai tur netiktu iekšā dažādas dzīves būtnes, tāksim, pelītes, putniņu un tā tālāk. Un gaiss, bet tur no apakšpuses paraugot kārtīgi vīriešu ķepa ielien iekšā, ja, roka iebāst. Var iebāst ne roka, bet pirksts var iebāst. Lai nebūtu tā, ka tur tikai spraudziņumā. Kārtīgi gaiss ienāk. Un tā viņš dodas uz augšu līdz pat jumta kastē. Mm-hmm. Un ar to mums arī beidzās ārējā apdara. Nu, tālāk mēs šo spundētos dēļus varam apstrādāt ar linsāku leļas krāsu vai ar linsāku leļas beici.
Un pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem tas būtu vēlams un vajadzīgs.
Jebkurā gadījumā, jo, teiksim, savādāk dažu gadu laikā sienas kļūs pelēcīgas un nesimpātiskas. Tālāk mēs pāriem uz iekšpusi, un iekšpusē tagad mums ir mums ir stāv tvaika izlācijas plēvi, un tagad šo tvaika izlācijas plēvs mums būs pusspundas dēļi, bet viņi nedrīkst pieskārties šai tvaika izlācijai, jābūt atstarpīt vismaz 5 mm. Nu, vienalga, vai neieliekam kaut kādas, teiksim, pie teiksim, lai varētu apšūt, tātad mēs ieliekam kaut kādu starplaci, starp, teiksim, kaut vai gabaliņu no riģips vai kaut ko citu ieliekam iekšā. Un tad mēs varam apšūt ar pusspundas dēļiem. Tātad mums ātri savalkot visu kopā, tātad no ārpus mums apšūs spundas dēļ, gaisa sprauga, pa kuru iet gaiss, un no apakšu uz augšu viņš iet spēcīgi pēc ežekcijas principu velkot ārā no akmens vates cauri vēja barjerai, velkot mitrumu ārā. Ja? Un iekšpusē mums ir tvaika izolācija, kas neļauj mitrumam no telpas puses iekļūt akmens vatem. Mhm. Viss, vairāk mums neko nevajag.
Mhm. Un šis biezums būs pietiekams.
Biezumu nosakām ar aprēķinu, ja aprēķina nav, tad vismaz 20 cm plus 2,5 cm vēl bija mīkstā košķieta plāks, un mums ir tvaika izolācija, viss tas palīdz saglabāt siltumu.
Jā. Mhm. Jā, paldies par atbildi Kasparam. Kārlis mums raksta, ir problēma un jautā, kā to labāk risināt. Jaunbūve ar plātnes pamatiem, grīdas pīrāgs ir šāds. Lietētas šķembas, 10 cm eps, 16 cm pamatu plātne, 12 cm šķidrais putu plasts, 7 cm eštrikt betona grīda. Nav ielikta tvaika izolācija. Kā tagad rīkoties? Kā tad vajadzētu kādam būt šim pīrāgam? Mēs te spriedām šķidrais putu plasts, laikam tās ir putas, jo tāds materiāls nav īsti atrodams.
Katrā gadījumā mēs nekur tādu veikalos neredzam. Mums ir, protams, ir putu, tiešām, ja viņas no putu materiāls, kur var izgatavot uz vietas un savu, mm-hmm. samā vairāk komponentu, saliekat kopā, mēs iegūstam šo materiālu.
Tā tad putu plasts.
Jā, nu, kā katrā gadījumā tas ir putu plasts. Nu, šeit ir mazliet savādāk. Es teiktu tā, ka Kārlis ir izgatavojis pat, es teiktu, pat ļoti, nu, ne tikai precīzi, bet ļoti spēcīgu šo plātnes pamatu, betonu plātnes pamatu. Un es pateiktu, ka drusim pa daudz. Nu, varbūt tas, ka, teiksim, tas rada netik racionālu materiālu izmantošanu, kā to varētu vienkārši atļauties. Jo īstenībā mums ir noblīvēta vai neaizskarta tā saucamā jaunaviskā grunts, kas nav irdināta uz viņas. Mēs liekam virsu bliešķembas, šķembu biezums, nu, vismaz noblietēt šķembs kā minimums 100 milimetri.
10 centimetri minimums. Nu, mēs nezinām, cik šajā gadījumā, bet ir nu, blietēt šķembs.
Tas nav, bet katrā gadījumā viņš ir, un tas ir ļoti labi, kas izpild gan papildus nespēja, gan drenāžas īpašības. Un tālāk seko, lūk, vai tālāk seko mums 10 centimetri putu polistirols EPS.
Jā.
Nu, tā godīgi sakot, parasti šajā vietā liek tikai plēvi tvaika izolāciju un tālāk liek uz viņas to, tālāk uz viņas liek to putu materiālu.
Jā, nākamo.
Bet, nu, šajā gadījumā klausamies tālāk, to varētu arī atstāt tāpat tas. Tātad putu materiāls, pēc tam 16 centimetri pamatu plātni, tātad stiegrota dzelzbetona konstrukcija.
Pamatīga.
Jā, pamatīga. Nu, godīgi sakot, vai tā ir vajadzīga, ja vēl, teiksim, piemēram, atrisināsies, kad mēs uz šīs plātnes veidojam vienstāvu ēku, nu, tad tas būtu tāds diezgan, nu, ļoti pamatīgi, pat ļoti kā pamatīgi taisīts, nepamatoti. Ja, es teiktu, neracionāli.
Izšķērdīgs mazliet.
Nu, drusiņā. Un uz viņas, tagad uz šīs plātnes, uz dzelzbetona plātnes, tagad nāk virsū putu plasts 12 centimetri. Tas ir tas darba siltumizolācijas materiāls, uz kuru balstīsies eštrika betona grīda ar silti apsildes nu, tiem elementiem. Nu, tā sakot, šeit tālāk, nu, jā, nu, es, man tā grūti pateikt. Parasti var arī likt virsū uz to tvaikizolāciju, var likt arī šeit uz betona plātnes un tad uz viņas likt virsu šo putu plastu. Ja? Nu, virs putu plasta viņa nekādas vajadzības nevajadzētu. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka nu, nevajadzētu Kārlim satraukties par to tvaika izolāciju, kad, jo ir tik bagātīgi, spēcīgi uztaisīta tā plātne, kad es tu neredzu ar nekādas praktiskas vajadzības pēc tvaika izolācijas.
Tātad satraukumam nav pamata, viss tā varētu arī palikt un būt. Un...
Jā, te ir tikai viens aizrādījums. Viens aizrādījums, kur es vienkārši gribu brīdināt par to, un Kārlis nerunā, bet gribētu brīdināt, ka visos šajos jaunajos projektos pie plātnes veida pamatiem svarīgs ir sekojoši. Izveidojot šo betona plātni, nekad nedrīkstam pirms sienu būvēšanas, uz sienas būvē, uz šīms plātnes, nedrīkst atrasties jau apsildāmā virsma. Tas nav labi. Tātad vispirms mēs veidojam šo betona plātni, pēc tam mēs veidojam sienas, un tikai tad mēs liekam putu plastu un liekam šo 7 cm eštrihu. Viņam jāpaceļas augšā. Tātad tīrai nulles grīdai, nulles atzīmes grīdai jābūt ir vismaz, un tad viņa arī būs kaut kur 16, 15, pat 20 centimetri virs betona plātnes. Ja tas tā ir, tad viss ir kārtībā, ja nav, no tad jāsāk domāt, ka var arī mitrums migrēt no ārpuses iekšu uz iekšpusi.
Tas būtu pamats satraukumam. Nu,
tas būtu pamats satraukumam, jā.
Jā, paldies par atbildi Kārlim.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Mārtiņām ir 1987. Gadā celta gāzbetona māja, apšūta ar ķieģeli. Zem pusmājas ir pagrabs ar betona grīdu. Lietainā laikā no pagraba grīdas ārējām malām un pa vidu, kur ir nesošā starpsiena, spiežas ūdens. Mārtiņš domā padziļināt pagrabu par 20 centimetriem, pārbetonēt grīdu, kā arī gar mājas pamatu ierīkot drenāžu, un jautā, vai drenāžas caurules būtu jāliek arī zem jaunās grīdas, lai novērstu ūdens ienākšanu no pagraba vidus. Iespējams, ka tur ir kāds avots. Kādam jābūt pagraba betona grīdas pīrāgam? Un vēl, ko darīt pie pamatiem, ja padziļina grīdu? Domāju, gar pamatu iekšējās sienas pa perimetru izrakt 30 cm tranšeju, 15 cm platumā un betonēt. Šāds ir Mārtiņa plāns. Laikam, Birša kungs, jums būs korekcijas jāievieš tajā.
Nu, skatīsimies, jā. Nu, šeit ir viens no arī diezgan bieži sastopamiem gadījumiem. Īpaši tad, ja kaut gan pēdējā laikā jaunos projektos un jaunu māju būvētāji reti, kad pielieto pagrabus, jo pagrabi jau daudz izvedīgāk ir izveidot uz virs zemes līmeņa, nekā rokot kaut kur dziļumā. Un tad tomēr tiem, kam ir vecie pagrabi, un arī kas ir tomēr ir pagrabi piekritē, tad šeit es teiktu, ka nu, ir mazlietiņa savādāk tā lieta. Ja? Un tātad to, ko iesaka Mārtiņš, to varbūt atliksim uz pēc, nu, teiksim, mēs varētu darīt tā, jo lai novērstu šo ūdens ieplūšanu pagrabā, īpaši pēc teikuma, ka lietainā laikā no pagraba grīdas un tā tālāk, lietainā laikā. Tātad tas nozīmē, ka tas nav grunts ūdeņu līmenis, bet tas ir ūdens līmenis, kas sezonāli, vai nu pavasaros vai rudeņos, kad vairāk mums ir lietas nokrišņu ūdens, un tad viņš sakrājās, un tāpēc rodas šis spiediens uz grīdu. Uzreiz momentā pateiksim Mārtiņam, ka nekādi avoti tur nav, tas ir pilnīgi skaidrs, ka nav, jo avots būtu ziem un vasar, dienu un nakti, jebkurā brīdī, un mums no viņa būtu daudz, daudz grūtāk tikt vaļā. Šai gadījumā tas atkrīt, bet lai tiktu vaļā Mārtiņa gadījumā no mitruma es ieteiktu sekojuši. Atrokam, protams, pie noteikuma, ja tas ir iespējams. Atrokam no ārpuses, tātad ēku, zem pus ēkas ir pagrabs, tātad atrokam no trīs pusēm, gar sāniem un vienu gala sienu. Atrokam.
Pa gabaliņam.
Jā, nu, teiksim, pa 3-4 metriem, ne vairāk. Atrokam līdz pagraba grīdai. Līdz pagraba betona grīdai, caur kuru spieto ūdeni. Mums zemāk nekas neinteresē. Mums interesē betona grīdas līmenis, kur mēs gribam sausu dabūt. Un tāpēc atrokam no ārpuses, nu, cik tur vajadzīs, kāds 75 cm vismaz vajadzētu to platumu, lai varētu atrakt, lai cilvēks varētu viņā darboties. Kad mēs esam atrakuši, teiksim, 3 metrus, nu, tad mēs pie tam apkārt apējam, varam pāraut, teiksim, ja tur ir ieeji, neaizstiekam ieveņa, lieveni, ejam blakus, viņam nav jābūt nepārtrauktam, bet viņš ir pamatā viss lielākoties jābūt atraktam. Vat, lūk, viss atsaka tās vietas, kur var pieiet klāt. Kad mēs esam atrakuši, mēs tas ir to sienu, atļaujam sienai nožūt, nu, teiksim, stundu, divas, lai var noslausīt smiltis, kas ir pielipušas klāt.
Notīrīt.
Notīrīt, jā. Un pēc tam uzklājam vertikāli pie sienas, uzliekam telpisku ģeomembrānu, kas ir nu, ruļveida materiāls ar tādām pumpiņām izvirzītām uz āru. Nu, ejot būmateriāla veikalā, ir jāprasa pumpainā membrāna. Ja? Mm-hmm. Un tad īstenībā viņi ir telpiska ģeomembrāna. Un viņu tātad mēs ar pumpiņām pret sienu, nu, atstājot 5 cm virs zemes līmeņa, ot, nu mēs visi atrulējam un piestiprinām pie sienas. Stiprinām tikai augšējā daļā, tātad ik pa 30 cm augšējā daļā ar dībelīti, ar skrūvi vienalga. Un tas pārējais materiāls karājās vienkārši uz leju. Pēc tam mēs aizrokam ar kaut ko stingri, ja teiksim, grunts ir ļoti rupja, aizrokam ar to vislabāk aizrakt ar šķembām vai oļiem, vai, teiksim, ja ir tūmā kāds grants bedrs un, teiksim, ir notiek kaut kādi šķirošanas darbi, tad tur var dabūt acīs, arī ļoti labs mm-hmm. materiāls, lai aizrakt šo tranšēciet. Un viss, vairāk mums nekas nav jādara, tā mums jāprok riņķi, viss caur, kur mēs tiekam klāt. Kas notiksies? Visi, kas man notiek, kāpēc parādās šis ūdens? Ūdens, bez kad vienkārši paceļās ūdens, tekošo ūdens no nokrišķiem, daudzums paceļās augstāks, virs grunts līmeņi viņš atrodas, un paceļās augstāk par pagraba grīdu. Ja ceļās par metru augstāks par pagraba grīdu, tad uz katru pagraba kvadrātmetru spiež viena tonna.
Milzīgs spiediens.
Ārkārtīgi liels spiediens. Un tāpēc šis spiediens rada to, ka nu, ūdens, ja betona grīdas konstrukcija nav pietiekoši bieza, viņš vienkārši var pacelt to grīdu uz augšu.
Pat
ja.
Tā.
Jā, ja paceļās ļoti spēcīgi ūdens līmenis, tad grīzi ļoti bieži uzpūš pagrab grīdu gaisā vienkārši. Tāpēc neķersimies pie šiem darbiem klāt, izdarām no ārpus. Izdarot šo darbu no ārpus, mēs atbrīvojam visu ēku līdz pagraba, tātad šo pagraba daļu līdz pagraba grīdai atbrīvojam no jebkāda spiediena. Tāpēc, ka vieglāk iet ir, teiksim, šim ūderim gar membrānu uz augšu, nevis
spiest uz pagrabu.
Nevis spiest uz pagrabu. Nu, un ja parasti mēs sakam tā, ja pagrabā jūlija mēnesī ir 15 cm bies ūdens kārts sakrājusies, tad ar šo metodi, nu, protams, labāk jau var no visām četrām pusēm. Ja? Tad ar šo metodu var tikt vaļā no šādu metru. Ja ir vairāk pa 15 cm, tad jādomā jau citi paņēmi.
Papildus nosacījumi, jā. Nu,
un tātad, ja mēs netiksim galā daudz vienkāršāk, tas nav nekāds briesmīgs darbs, tas ir prasa tikai fizisku darbu. Ja? Tas prasa tikai fizisku darbu, bez kādām nu, iespējām, ka tur varētu kļūdīties. Telpisko ģeomembrā ar pumpiņām pret sienu.
Mm-hmm. Tas būtu pirmais darbs, un pēc tam skatīties, varbūt tiešām tas jau līdzētu bez visām šīm sarežģītām drenāžas sistēmām un vispārējā.
Nu, šī jau ir tā drenāžas sistēma, nu, jā, viņi, bet tas ir tas viss tas sarežģītākais. Vairāk mums vienkārši daudz sarežģītāk būs, tad jau vajadzēs vēl injekciju metodas pielietot, jā, un tā tālāk. Bet tagad nedaudz atbildēsim uz jautājumiem, ko tieši Mārtiņš ir uzdevis.
Jā, mums, bija iecerējis darīt.
Jā, nu, drošības pēc jādod atbild uz visiem jautājumiem, mm-hmm. ja nu galā netiekam klāt, un mēs gribam šādā veidā kaut ko saglābt. Nu, es neticu, ka tas ir labi, tas palielinās tikai spiedienu, padziļinot pagrabu, mēs palielināsim spiedienu uz grīdas. Tas nozīmē, ka, ja es jums teicu, ka, viņš, ka ūdens paceļās par vienu metru, tad uz katru pagraba kvadrātmetru spiež viena tonna, tas nozīmē, ka arī šim pagraba grīdas kvadrātmetram jābūt vismaz vienu tonnu smagam, lai viņš varētu turēties pretī tam. Mm-hmm. Ja? Tas nozīmē, ka, ja mēs padziļinām pagrabu, grīdai jābūt ir ļoti spēcīgai. Nu, vismaz 20 cm biezumā, stiegrotai, nostiprinātai sienās ar stiegrojumu. Tātad, vai drenāžas caurums būtu? Jā, būtu ļoti labi, ja varētu likt arī drenāžas caurums, teiksim, trijās, nu, teiksim, trīs paralēlas līnijas. Ja. Parasti jau vienmēr, izejot ārā pie mājas, var redzēt, kur ir nogāzīt, uz kuru pusi. Tad mēs ejam, vai ir upīte, vai tur ir mārks, vai tur ir ezers uz to pusi. Tad orientējumus tur ir, un tas drenas izvietojam zem ēkas, nu, vismaz trijās līnijās. Mm-hmm. Tas ir, tā ir atbilde. Otrs, kādam jābūt pagraba pie betona grīdas pīrāgam? Nu, ideālā gadījumā tātad, kā jebkuram pamatam, jābūt ir blietētām šķembām. Uz blietētās šķembas mēs veidojam nu, tvaika izolāciju, un uz tās mēs lejam virsu tātad betonu stiegrotu dzelzbetonu. Vismaz 20 cm biezumā. Ja tie ir paaugstināts un mēs spiediens un mēs esam ielīduši jau zem grunts līmeņa, tad grīdas biezums varētu būt arī
vēl lielāks. Jā.
Ko darīt pie pamatiem, ja padzeļina grīdu? Doma, nu, te, doma nav slikta, jo mēs padziļinām iekšpusē, mēs no ārpuses it kā netiekam klāt. Nekur nedrīkst rakt apakšā zem pamatiem, jo tad mēs varam nosēdināt uz pamats. Ja? Tā kā pareiza doma ir, tikai to savienojumu vietu mums ir jātais it kā dubult siena, kas apmēram pa centimetriem 50 ir augstāk plakus ceļās uz augšu esošai grīdai. Tas sienā, ja? Un tātad mums it kā kāds pusmetrs ir dubult siena, it kā. Kurā iekšā iet ir ar šī tvaika izolācija.
Jā, izklausās sarežģīta konstrukcija, bet jāsāka nu, pumpai no membrāna.
Jā, pats vienkāršākais, tas neprasa neko. Pa perimetri izvietojam membrānu.
Jā, paldies par izsmeļošo atbildi Mārtiņam. Es skatos, ka Ingas vēstuli par vasarnīcas pārbūvi mēs nolasīsim un atbildēsim uz viņas jautājumiem jau nākamajā raidījumā, jo šovakar mūsu laiks ir beidzies un raidījums izskan. Atgādinu vēlreizēju pastadresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam. Varat arī pievienot fototēlus, ja tādi ir. Un kā jau allaž esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku. Lai jauks, mierīgs vakars jūs mājās. Tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.